Da ni'n parhau hefo Dafydd heno fi, ond ni'n edrych ar Dafydd a Goliath nosil dwysa. A da ni'n mynd i edrych ar Dafydd hefo rhywun arall. A mae stori pur wahanol oherwydd da ni'n mynd i edrych ar Dafydd a Bathseba. A troi i ail Samuel, pennod 11. Mae'r stori'n parhau ym heno deireg, ond mi ddarllenai. Er mwyn i chi gael blas a rediad y stori, Dafydd a Bathseba, pennod 11 o ail lyfr Samuel. Tua throad y flwyddyn, yr adeg y byddai'r brenhinoedd yn mynd i ryfela, fe anfonodd Dafydd Joab gyda'i weision ei hun a byddin Israel gyfan a distriw iasant yr Amoniaid a gosod Raba dan warchau. Ond fe arhosodd Dafydd yn Jerusalem. Un prynhawn yr oedd Dafydd wedi codio i wely ac yn cerdded ar dôr palas. Oddi yno gwelodd wraig yn y molchi, a hithau'n un brydferth iawn. Anfonodd Dafydd i holi pwy oedd y wraig, a chael yr ateb, onid Bathseba ferch Eliam, gwraig i reia yr hethiad yw hi. Anfonodd Dafydd negeswyr i'w dwy'n ato, ac wedi ddod gorweddodd yn tai gyda hi. Roedd hi wedi ei glanhau o'i haflendid. Yna dychwelodd hi adref. Beichiogodd y wraig ac anfonodd i hysbysu Dafydd ei bod yn feichiog. Anfonodd Dafydd at Joab, anfon ataf i reia yr hethiad. Pan gyrhaeddodd i reia, holodd Dafydd hint Joab a hint y fyddin a'r rhyfel. Yna dywedodd Dafydd wrth i reia, dos i lawr adref a golchi dy draed. Pan adawodd i reia dyr brenin, anfonwyd rhodd o fwyd y brenin ar ei ôl. Ond gorweddodd ei reia yn rws ei dŷ. Pan fynegwyd wrth Dafydd nad oedd ei reia wedi mynd adref, dywedodd Dafydd wrth ei reia, onid o daith y deithos di. Pam na deithos adref? A tebodd ei reia, y mae'r arch ac Israel a Juda hefyd yn trigo mewn pebyll ac mae farglwydd Joab a gweision farglwydd yn gwersylla'n yr awyr agored. A o i fi am fynd adref i fwyta a cyfed ac i orwedd gyda'm gwraig? Cynwyred a bod yr arglwydd yn fyw a llisau hefyd, ni wnaf y fath beth. Dywedodd Dafydd wrth i reia, aros di yma heddiw eto ac anfonad di nôl y fory. Felly arhosodd i reia'n Jerusalem y diwrnod hwnnw. A thranoeth gwahoddodd Dafydd ef i fwyta cyfedd gydag ef ac wnaeth ef yn feddw. Pan aeth allan gyda'r nos, gorweddodd ar ei wely gyda gweision ei feistr ac ni daeth adref. Felly yn y bore ysgrifennodd Dafydd lythyr at Joab a'i anfon gydag i reia. Ac yn y llysyr yr oedd wedi ysgrifennu, rhowch i reia o flaen y gad lle mae'r frwydr boethaf. Yna ciliwch yn ôl oddi wrtho er mwyn iddi gael ei daron farw. Pan oedd Joab yn gwarchau ar y ddinas, gosododd i reia yn y lle y gwyddai fod ymladdwyr dewr. A phan ddaeth gwir y ddinas allan ac ymladd yn erbyn Joab, syrthiodd rhai o weision Dafydd yn y fyddin, a bu farw i reia yr hethiad hefyd. Yna anfonodd Joab i hysbysu holl hanes y frwydr i Dafydd. Gorchmynodd i'r negesydd, wedi ti orffen dweud holl hanes y frwydr wrth y brenin, yna os bydd y brenin yn cludio ac yn dweud wrthyt, pam yr eithoch mor agos at y ddinas i'r ryfela, onid oeddech yn gwybod y byddent yn seithi oddi ar y mur, pwy laddodd Abimelech fab Jerwbeser, onid gwraig yn gollwng maen melin arnodd i ar y mur yn Thebes ac yntau'n marw, pam yr eithoch mor agos at y mur, Yna dywetithau y mae dy was i'r eia yr hesiad hefyd wedi marw. Aeth y negesydd a dod ac adrodd wrth Dafydd cwbl yr anfonodd Joab ef i'w ddweud. Yna dywedodd y negesydd wrth Dafydd, pan ymwrolodd y dynion yn un herbyn a dod allan atom i'r maes agored, eithom ninau yn ei herbyn hwy hyd at fynedfa'r porth, a seithodd y seithwyr ar y dyweision oddi ar y mur, a bu farw'r rhai o weision y brenin. Ac mae dywa Syria yr hethiad hefyd wedi marw. Yna dywedodd Dafydd wrth y negesydd, dywed fel hyn wrth Joab, paid â gofidio'm y peth hwn, oherwydd mae'r cleddyf yn difa weithiau yma, weithiau acw. Brwydra'n galetach yn erbyn y ddinas a distriwia hi. Calonogau fel hyn. Pan glywodd gwraig i'r ea fod ei gŵr wedi marw, galarodd am ei ffriod. Ac wedi'r cyfnod galaru fynd heibio, anfonodd Dafydd a'i chymryd i'w dŷ, a daeth i'n wraig iddo ef ac enni mab iddo. Ond yr oedd yr hyn a wnaeth Dafydd yn ddrwg yn olwg yr arglwydd. A da ni diolch i Dduw am ei air. Amen. Sil dweitha mi fion ni'n edrych ar Dafydd a Goliath, ac yn rhedeg trwy'r hanes yn fras. Da ni am wneud rhywbeth tebyg heno yma. Fe enillodd Dafydd yr wythnos dweitha. Yr wythnos hon, da ni gweld bod Dafydd wedi colli yn y diwedd oherwydd bod ni'n edrych ar hanes Dafydd a Bathseba. A ddar ni ddarllen y rhan gyntaf yn y darlleniad. O'n i'n meddwl gofyn i Tudur roi'r breges hon ar y we efo'r teitl Grym, Rhyw a Chylwyddau. Power, Sex and Lies. Oherwydd dyna di testyn y stori. Dyna fos, o Tudur, Grym, Rhyw a Chylwyddau, Power, Sex and Lies. Ac gan i weld os bydd mwy o bobl yn gwrando ar y breges. Efo teitl fel la. Ond dyna ydy cynnwys hanes Dafydd y Brenin a Bathseba. Ond i ddeud bod y Beibl yn anarferol, oherwydd dio ddim yn gwyn galchu i arwyr. Dydio ddim yn ei gosod nhw fel rhyw bobl berffaith, ond fel pobl ffeiledig a phobl fregus. Hynny yw, pobl fel chi a fi a phawb arall ar y ddiar yma lle. Oherwydd, drwy Iesu Grist a thrwy ras da ni'n dod i berthynas a Duw, a diolch i'r drefn am hynny ynde. Oherwydd, da ni yn ffeiledig, a mae arwyr y Beibl, Abraham, Jacob yn enwog am ddwy celwydd, Paul yn enwog am erlid Cristnogion, Peter yn enwog am wadur arglwydd Iesu Grist. Dyma'r arwyr a Dafydd Frenin i plith nhw. A da ni darllan, os da ni troi at y Salman aml, da ni troi at waith Dafydd Frenin yn gyson lle. A dyn bregus ac am herffaith oedd o. Rwan ta dyma dechrau y hanes efo Bathseba. Yn y Gwanwyn, sef yr adeg pan fyddai brenhinoedd yn arfer mynd i ryfela, dyma Dafydd yn anfon Joab a'i fyddin allan. Dyma Joab a'i swyddogion a holl fyddin Israel yn mynd ac yn trechu byddin yr Amoniaid a chodi gwarchau ar ddinas Raba, ond arhosodd Dafydd yn Jerusalem. Mi oedden nhw'n aml yn mynd allan i frwydro yn y Gwanwyn, oherwydd bod y tywydd a'r tirwedd yn well. Yn aml yn y Gaea, oherwydd llaid a mwd ac yn y blaen, oedd hi'n anodd i filwyr fartio ac aros allan ar faes y gad. A erbyn hyn, mi oedd Dafydd yn brenin llwyddiannus, mi oedd y deyrnas wedi cynyddu, mi oedd wedi gorchfygu llwythi eraill oedd o'i cwmpas nhw. Oedd o tua 200 i hanner cant oed, a fel da ni'n gwybod, oedd o'n ddyn gwall gwybod coch, golygus a hardd iawn. Ac os da chi wedi bod yn yr British ta Victoria and Albert, mae yna gerflun enfawr o Dafydd. Ailgread ydi o, mae o'n olygus yn y cerflun yna, ac yn gyhyrog, ac fo oedd prif ymladdwr effeithiol cenedl Israel. Mi oedd y bobl yn ei garu fo, ac yn ei barchu fo, ac yn ei edmygu fo fel arweinydd. Ond mi oedd yna wendida ynddo fo. Yn un peth, oedd ganddo fo nifer o wragedd. Mi oedd Saul, y brenin Saul, di rhoi di ferch Michal yn wraig iddo fo. Mi oedd wedi priodi merch arall o'r enw Abigail. Nath o briodi gwraig arall o Jezreel. Ac mi oedd ganddo fo o'r ferch wragedd, concubines. Mistresu lli, yn ychwanegol at y gwragedd oedd ganddo fo. Mae deud hyn yn gynt yn ail Samuel. Wedi ddod o Hebron, cymerodd Dafydd ragor o orferch wragedd. Ac o wragedd o Jerusalem, a ganedd rhagor o feibion ac o ferched iddo. Ac oedd o'n anghofio beth wedodd Dyw wrthyn o fel cenedl yn Deuteronomion, oedd Dyw wedi dweud hyn. Nid yw'r brenin i amlhau meirch iddo ei hun, nac i yrru bobl yn ôl i'r aifft er mwyn hynny. Gan fod yr arglwydd wedi eich gwachar rhag dychwelyd ar hyd y ffordd honno. Nid yw i luosogi gwragedd rhag i'w galon fynd ar gyfeilion. Nac i amlhau arian ac air yn ormodol. So Dyw wedi deithi nhw, peidiwch ag amlhau gwragedd. Ac er bod yna lawer o polygamy yn yr Hen Testament, amlwreiciaeth ydy polygamy, dydy o byth yn cael ei annog na'i gymeradwyo. I'r gwrthwyneb, roedd cael lot o wragedd yn enwog am arwain brenhinoedd oddi wrth Dduw. Be oedden nhw'n wneud yn aml oedd priodi hefo tiluoedd brenhinol cenhedloedd eraill oedd o'u cwmpas nhw er mwyn cael heddwch ac er mwyn rhannu adnoddau oedd gan y gwahanol genhedloedd. Ond be oedd yn digwydd oedd bod gwragedd o genhedloedd eraill yn dod â'i eilunod at y brenin ac i deml y brenin ac hyd yn oed i deml Dyw yn Jerusalem. Ddigwyddodd hyn i Solomon mab Dafydd er ei holl ddoethineb. Dyma adnod o cyntaf brenhinoedd yn sôn am Solomon. Roedd ganddo 700 o brif wragedd a 300 o orferch wragedd, a hudodd ei wragedd ef. Hynny yw bod dylanwad y merched arno fo yn drwm a bod o'n troi at ei lunod oddi wrth, beth ti'n dweud edrych, oddi wrth Yahwe, y gwir Dduw, Dduw Israel. A mae rhyfedd o Solomon wedi rhoi y geiriau yma'n llyfr y diarhebion. Mwynha dy hun gyda'r wraig briodais di pan oedd ei tîn ifanc. Dyma dyn oedd efo 700 o wragedd a 300 o feistresu arialwad o. Ac un o'r pethau mae'r hanes yma yn ei ddweud wrth bobl ydy gwyliwch pan dach chi'n llwyddiannus, oherwydd dyna pryd mae'n balchder yn dod a dyna pryd mae pobl yn ddynion y merched yn credu y gallan nhw wneud unrhyw beth a gallu gwneud yr hyn a fyna nhw. Mae llwyddiant ariannol a bydol a gyrfaol a gwleidyddol yn gallu llygru pobl. Mae yn gallu twyllo pobl i feddwl bod nhw'n cael gwneud be maen nhw isio hefo'r pobl o'i cwmpas nhw. A dyma ddigwyddodd i Dafydd. Wel, da ni'n gweld o'n y byd gwleidyddol yn dydan. Pobl yn syrthio. Pobl yn gwneud camgymeriadau. Pobl yn godinebu ac yn chwalu teuluoedd ac yn y blaen. Oherwydd bod nhw'n llwyddiannus. Ond mae'n ystryon wedi bod yn ystod y bythefnos dwysa yma. Dwi ddim yn mynd i ymhelaethu arnyn nhw. Ond dyma ddigwyddodd i Dafydd yn y fan yma. Mae'n esgeuluso i ddyletswydd fel brenin. Brwydro yn y gwanwyn. Tywydd o well, llai o fod, haws i deithio, haws i gafio arfau trymion. Ond lle oedd Dafydd yn y frwydr? Oedd o'n eistedd yn ei balas. Ac oedd wedi gyrru y milwyr allan, Joab i arwain nhw a dweud, o ewch chi o'r chfygu'r gelyn, dwi ddim yn dod hefo chi. A lle brenin oedd bod yna hefo'i filwyr yn y frwydr. Ac yna dywedodd, mae'n dweud y fama eto yn adnod 2, ail Samuel 11. Yn hwyr un prawn, dyma Dafydd yn codi ar ôl bod yn gorffwys a mynd i gerdded. Be oedd o'n neud yn ei wely ar ddechrau prawn? Oedd wedi bod yna trwy'r nos, da chi'n bod yn fan'na bita, gynyfad, a bod yn frenin. Da chi'n meddwl sa fod i'n codi'n gynt na hynny, a'i filwyr o'n ymladd yn erbyn y gelyn ac yn marw yn ei enw fo. Mae'n awgrymu bod llwyddiant wedi mynd i ben. A mae cerdded ar to fflat i balas. A mae'n edrych ar yr adeiladau o'i gwmpas. A mae'n gweld, o, sy'n dywydd sydd heddiw yma. A mae'n siŵr bod i balas o'n uwch na'r tai a'r adeiladau o'i gwmpas o. A dyma fo'n edrych i lawr, a be wela fo, o'n merch ifanc hardd ymolchi. A dyma fo'n ei gweld hi. A dyma fo'n ffansio hi. A dyma fo'n deud, dwi am gael y ferch ifanc yma. Does dim byd newydd dan hael nag os. Oedd o di ffansio hi, ac er bod ganddo fo wragedd, er bod ganddo fo concubines, oedd o di gweld hon, ac mi oedd o am gael y ferch brydferth. Dyma ddwedir, o'r fan honno dyma fe'n digwydd gweld gwraig yn ymolchi. Roedd hi'n wraig arbennig o hardd. A dyma Dafydd yn anfon rhywun i ddarganfod pwy oedd hi, a daeth hwnnw nôl gyda'r ateb, Bathseba, ferch Eliam, gwraig Wrea, yr Hethiad ydy hi. Felly dyma Dafydd yn anfon negeswyr i'w nôl hi, ac wedi ddod, dyma fe'n cael rhyw gyda hi. Roedd hi newydd fod drwy'r ddefod o buro'i hun ar ôl ei misglwyf. Yna dyma hi'n mynd yn ôl adre. Dyma fe'n gweld Bathseba, dyma fe'n dweud, dwi eisiau'r ferch ifanc yma. Dyma fo'n holi pwy oedd hi, a dyma gwas yn dod nôl yn dweud, Bathseba ferch Eliam. Ac yna rybyd oedd gwraig Wrea yn syth, mae hi wedi priodi. Felly dydy hi ddim ar gael i ti, hyd yn oed os wyt ti'n frenin. Dalla hynny bod ti yn wraig briod. Ond dyma Dafydd yn anfon amdani, mi oedd hi nwydaf o wedi cael ei cyffroi ac mi oedd o eisiau'r ferch yma. Dim ond cipolwg oedd o dros y to, ond fe daniwyd nwydaf Dafydd tuag ati. A mae yna dwyll yn digwydd yn y cymdeithas gyfoes ni. Dach chi'n gwbod, mae delweddau rhywiol o gwmpas ym mhob man erbyn hyn, ydy. Pethau na fydda'n rhieni heb sôn am y ninian teidian, barod i edrych arnyn nhw, heb sôn am i derbyn nhw. Maen nhw'n cael eu lluchio tuag ata ni ar y cyfrynga, ar yr holl gyfrynga. Delweddau rhywiol yn amlach o ferched yn cael eu defnyddio fel gwrthrycha rhywiol, oherwydd bod nhw'n gwybod natur dynion yn aml iawn. A mae yna dwyll yn cael ei gyflwyno gan y gymdeithas. Os wnei di gael digon, fyddi di'n fodlon. Mi fydd mwyaf byd wyt ti'n gael, mwyaf bodlon wyt ti wedyn, a sôn am ryw ydw i. Os wyt ti'n boddhau dynwyda, fyddi di'n fedwydd. Ond twyll ydy hynny, oherwydd ydy boddhau yn benrhydd nwyda, ddim yn gwneud pobl yn bodlon. Mae o fel tanwydd, taflu petrol ar y tân, dro ar ôl tro, ar ôl tro. A mae'r rhyw yn mynd o rhywbeth fel commodity, fel prynu coffi da. Does am arwydd o cad iddo fo. Neu wylio ffilm, rhywbeth arall da chi'n gallu neud yn eich amser hamdden. Ond does na ddim gwerth, does na ddim cyfrifoldeb yn llwm wrtho fo. A mae cymdeithas yn twyllo lot o bobl a lot o bobl ifanc bod nhw'n mynd i gael boddhad. A tydio ddim yn gweithio. Faint faint o wragedd a gorddau'r wragedd oedd gan Dafydd. Oedd hynny'n ddigon iddo fo? Na, oedd rhaid iddo fo gael y ffrwyth gwaharddedig yna, gwraig rhywun arall. A mi oedd hynny fel tanwydd iddo fo. A heb fanylu, heno ma, felly y bu. Fe gafodd Dafydd i ffordd hefo'r wraig glos yma. Ond pleser dros dro oedd o. Oherwydd yn fuan, anfonwyd neges gan Bathseba yn dweud, dwi'n disgwyl babi. Dwi'n feichiog. Pan aeth i ddarganfod i bod i'n disgwyl babi, dyma'i'n anfon neges at Dafydd i ddweud wrtho. Wel, be oedd ymateb cynta, Dafydd? I ymateb cynta, mae fel lot o bobl oedd, cover up. Mae rhaid i mi drio cifio beth sydd wedi digwydd a beth dwi wedi wneud, oherwydd o'n dallt bod cymryd gwragedd pobl eraill yn dramgwydd yn erbyn Duw ei hun. A ymateb cyntaf o oedd nid syrthio'r i fai, ond trio cifio yr camwedd oedd o wedi ei wneud. Ac i ddechrau, mae'n gorchymyn nôl i'r eia, oedd yn filwr iddo fo, oedd yn brwydro yn yr rhyfel, a mae'n dweud tyd yn ôl adra. Gos oedd yn gobeithio bydda Rian cysgu hefo'i wraig, ac yna wedyn, bysa pobl yn tybio na fo oedd tad y babi. Ond mae Rian mor gydwybodol fel milwr. Dydy o ddim yn mynd at ei wraig, mae'n dweud, pwy ydw i gael cyfforddusrwydd adra? Pa mae ymrodur i a'n hyd filwyr i yn brwydro. Mae'n gwrthod mynd adra. Felly mae Dafydd yn dweud, mae'n rhaid i mi gael plan arall i guddio beth dwi wedi wneud. Ac felly mae'n rhoi bwyd a gwin a meddwi i ria yn y gobaith y byddaf yn mynd adra a cysgu fo'i wraig. Ond mae i ria mor gydwybodol, mae'n dweud, na, dwi'n yn frwydr, dwi'n ymladd ar dy ran di a fedra i ddim yn mynd yn ôl adra. Felly mae'n meddwl eto sydd fedrai gifio hyn. A be mae'n neud ydy, deud wrth i Ria, dos yn ôl i'r frwydr a dos ar llythyr yma hefo ti. Ac yn y llythyr, mae'r brenin wedi sgwennu i ddweud wrth arweinydd y fyddin, rho i Ria yn y ffrynt llain. A pam mae'r milwyr y gelyn yn ymosod, tynwch yn ôl. Fel i fod o yn cael ei... Oedd yr ian cario'r llythyr yma oedd yn condemnio fo i farwolaeth. A dyna ddigwyddodd. O Dafydd wedi trio cuddio i gamwedd ei hun ac wedi llofruddio i'r eia oherwydd i fod o wedi gwneud drwg yn cymryd ei wraig. Da chi'n bod yn haws a mae'n gallach i bobl i syrthio'r i bai yn syth. Gos mae celwydd yn meithrin celwydd a mwy o gelwyddau. Ond yn y diwedd mae'r gwirionedd yn dod i'r amlwg. A mae hwnna'n wers i bobl i dysgu. Syrthio ar eich bai yn syth ydy'r peth cyntaf i wneud. Ac nid fel Dafydd rhoi celwydd ar ben celwydd. Rwan tad, da ni'n cyrraedd rhan olaf yr hanes ac yn mynd i'r bennod nesaf. Oherwydd, mae Dafydd yn sylweddoli i fod o wedi palu twll iddo fo ei hun a bod y palu yn mynd yn ddyfnach. Ac yn hyn o deuddeg, mae y proffwyd Nathan yn ymddangos. A mae'n deud stori wrth Dafydd. Oedd wedi clywed be oedd wedi digwydd. A'r stori ydy am ddau gymeriad mewn dinas. Mae un yn gyfoethog iawn a mae ganddo fo lot o eiddo a lot o eifr a defaid a wyn. Mae'r ail gymeriad yn ŵr tlawd. Mae ganddo fo un oen. Dim mwy na hynny. A mae brwydro i gynnal y teulu. Mae'n amwelydd yn dod i gartref y dyn cyfoethog. A mae angen gwneud bwyd iddo fo. A be mae'r dyn cyfoethog yn ei wneud? Ydy mynd i gartref y dyn clawn a chymryd yr oen sydd ganddo fo er mwyn bwydo yr ymwelydd oedd wedi dod i'w gartre. A mae Dafydd y Brenin yn gwrando'r stori yma fan, cael ei gythryddo gan yr hanes. A mae'n dweud, mae hwnna'n gwbl anghyfiawn, oherwydd mae'r dyn cyfoesog yn dwy'n rhywbeth gwerthfawr gan yr dyn tlawd, ac yn i ddefnyddio fo. A mae proffwyn Athan yn troi at y Brenin a dweud, ti ydi o. Ti ydi'r dyn yna, sydd wedi dwy'n a sydd bod yn y mam harchus o dygyddin o'i ddim hefo'r un grym a ti. A mae Dafydd, mi oedd Nathan yn glyfar oherwydd mae Dafydd yn condemnio ei hun yn dydi. Di Nathan i mewn i condemnio fo, ond mae Dafydd yn sylweddoli hun, dwi wedi gwneud camgymeriad ofnadwy yn y fan yma. Rho, mae'n deimlad, oedd y mor ymys, ti yw'r dyn, meddai Nathan. A mae Dyw yn deud yn yr adnodau dilynol drwy Nathan, yn adnod 7 yn y fan yma. Chwald, dywedodd Nathan wrth Dafydd, ti yw'r dyn, fel hyn y dywed yr arglwydd i'w Israel. Beth yn uniais di yn frenin ar Israel, ac fe thwaredais di o law Saul. Rhoes i ti dŷ dy feistr a gwragedd dy feistr yn dyfynwes, a rhoes i ti hefyd dŷ Israel a Juda. A phe buasai hynny'n rhy ychydig, buaswn wedi ychwanegu cymaint eto. Pam wyt ti wedi dirmygu yr arglwydd drwy wneud yr hyn sydd ddrwg yn ei olwg? Yr wyt wedi lladd i reia'r hethiad a'r cleddyf a chymryd ei wraig i ti dy hun. Wedi ti lofruddio i'r a chleddyf yr amoniaid. Felly mae Dyw yn deud, Dafydd, wyt ti di gweithredu yn groes i fy ngair ac i mwriad i. Wyt ti di bod yn ddrwg, wyt ti di cymryd mantais bod y safle fel brenin. Ac yn arddiwedd y benod mae Dafydd yn edifarhau. Ond mae Dyw yn deud sef o gwranda, mae yna ganlyniadau yn mynd i fod i dy anufuddod di. A dyna pryd yr ysgrifennodd Dafydd Salm 51, Salm Edifeirwch. Golch fi yn lân o'm dyrgioni a glanhaf i o'm pechod, oherwydd gwn am fy nhroseddau, ac mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn derbyn di, ti yn unig y pechais, a gwneud yr hyn a styru'n ddrwg, fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddedfryd, ac yn gywir yn dy farn. Pura fi ac isob fel y byddaf lân, golch fi fel y byddaf wynach na cira. Mae Dafydd yn edifarhau gerbron Dduw ac yn syrthio ar ei fai. Safodd i gwneud hynny'n gynt, safodd i osgoi llofruddiaeth, safodd i meddwl yn gynt, safodd i osgoi godineb a dwy'n gwraig rhywun arall. Mae hwn yn hanes oesol yn dydi. Da ni'n gwybod bod y pethau yma'n digwydd o'n cwmpas ni, yn digwydd y myd llawer o bobl ac ymhlith pobl lwyddiannus yn cymuned a'n cenhedloedd ni. A mae Dyw yn rhybuddio pobl, arweinyddion, cyfoethogion, gwleidyddion, pobl mewn safle o unrhyw awdurdod i beidio chymryd mantais o'i safle gan fanteisio ar bobl eraill. Unwaith eto, mae'n stori rymus a pherthnasol i ni yn 2020. Tri peth, mae'n angen delio hefo'n gwendida yn syth bin ac nid gadael iddyn nhw fodoli. Dau, mae angen i ni fod fel Nathan am falldro hefo'n ffrindiau ac hefo'n teulu a bod yn blaen yn tafod pan bod ni'n meddwl bod yna bethau o'i le. Trydydd, weithiau da ni angen ffrindiau fel Nathan sydd yn mynd i ddweud wrtha ni na fel yna y mae pethau. Er mwyn i enw. Amen. A nawn ni, os ti wai mynd nos i'l nesa, gael y breges ola, bydd hi'n bumed breges ar y brenin Dafydd i gloi y gyfres bach yma.